អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺអំពីទស្សនវិស័យអភិវឌ្ឍរបស់លោកកែមលីសម្រាប់កម្ពុជាដោយយើងមានលោកហងវិទូប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកមូនីសូមអញ្ជើញលោកចា៎
បាទសូមអរគុណមករីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃស្អែកនេះគឺថ្ងៃ10កក្កដាគឺជាខួប2ឆ្នាំបាទនៃការបាញ់សម្លាប់លោកមណិតកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទកាលពីពេលដែលលោកនៅមានជីវិតលោកកែមលីបានបង្ហាញពីគោលគំនិតសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដូចជាការធ្វើឲ្យមានអភិជាក្រិតមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងការបង្កើតឲ្យមានស្ថាប័នជាតិឯករាជ្យដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយគួបផ្សំទៅនឹងយន្តការដូចជាការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីដោយមិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងកាប់ចាក់គ្នាដណ្ដើមយកអំណាចឯជាដើមតើគោលគំនិតសំខាន់សំខាន់របស់លោកកែមលីត្រូវបានយកមកពិចារណាឬក៏យកមកអនុវត្តខ្លះទេឬក៏បានកម្រិតណាបាទរហូតមកដល់ពេលនេះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីកេរដំណែលរបស់លោកតាក់ទងទៅនឹងទស្សនវិស័យខាងការអភិវឌ្ឍដែលលោកបានផ្ដល់ជូនប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលលោកនៅមានដង្ហើមដល់ឡើយនោះបាទបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមកុំភ្លេចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសួរសំណួររបស់យើងខ្ញុំតាម Facebook Live ដែលយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នេះបានផងដែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺលោកហងវិទូដែលជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងសូមជម្រាបសួរលោកវិទូបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមលីបាទ
សូមអរគុណលោកវិទូបាទដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទខ្ញុំដឹងថាលោកកំពុងតែជាប់ដៃជាពិសេសពីរឿងសរសេរសភៅចុងក្រោយមួយទៀតនោះបាទខ្ញុំមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់និងអ្នកដែលកំពុងទស្សនាតាម Facebook របស់យើងបន្តិចសិនថាលោកហងវិទូនិងក្រុមវិភាគរបស់លោកនឹងធ្លាប់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលខាងការវិភាគនេះពីលោកបណ្ឌិតកែមលីក្រោយពីមរណភាពរបស់លោកកែមលីដោយការធ្វើឃាតនោះលោកហងវិទូបានចងក្រងសៀវភៅស្ដីពីគោលគំនិតរបស់លោកកែមលីនឹងបានចំនួន2ក្បាលរួចមកហើយហើយឥឡូវនឹងតាមដែលខ្ញុំដឹងនឹងក៏កំពុងរៀបចំបោះពុំសៀវភៅទី3ដែលនឹងអាចចេញនៅពេលខាងមុខនេះផងបាទបើសិនជាខ្ញុំមិនច្រឡំទេបាទកែខ្ញុំលោកវិទូបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសបាទលោកកែមលីបានបន្សល់ទុកនូវគោលគំនិតឬក៏ទស្សនៈសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោកវិទូអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់របស់យើងបានទេថាតើគោលគំនិតទាំងអស់នោះមានស្អីខ្លះសំខាន់សំខាន់ពី3 4 5ដែលលោកអាចជម្រាបជូនបានត្រួសត្រាសិនបាទ
បាទបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជួបរួមជាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីអ្នកវិលិកបាទជាទូទៅដូចយើងដឹងហើយថាលោកមន្តកែមលីកាលដែលលោកនៅមានជីវិតរស់នៅនៅឡើយលោកតែងតែផ្ដាំផ្ញើក៏ដូចជាបង្ហាត់បង្រៀនហើយនឹងអប់រំឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងព្យាយាមផ្ដោតសំខាន់មែនទែនចំពោះការអភិវឌ្ឍជាតិហ្នឹងគឺភាគច្រើនលោកជំរុញឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋដែលម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងតែម្ដងបាទមានន័យថាម៉េចមានន័យថាលោកអ្វីដែលលោកបានបង្រៀនហើយក៏ដូចជាលោកព្យាយាមនៅក្នុងការចងក្រងក៏ដូចជាបណ្ដោះបណ្ដាយុវជនចំនួនថ្មីទាំងនៅក្នុងទីក្រុងទាំងនៅតាមទីជនបទដែលលោកចោះទៅហ្នឹងគឺលោកបំផុសឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងមិនមែនន័យថាការដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារអីផ្សេងផ្សេងអីហ្នឹងយើងពឹងតែលើមេដឹកនាំទេមានន័យថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានភាពសកម្មអាហ្នឹងគឺថាមេដឹកនាំគឺថាគាត់មិនសូវជាពិបាកឯងអាហ្នឹងចំណុចទី1បាទចំណុចទី2គឺថាលោកមន្តកាមឡៃចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសហ្នឹងជាពិសេសទាំងប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយបាទនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអីលោកចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍពីក្រោមឡើងលើបាទមានន័យថាត្រូវតែមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសហ្នឹងតាមបែបមូលដ្ឋានមានន័យថាចាប់ផ្ដើមពីខាងក្រោមមកមុនមិនមែនចាប់ផ្ដើមពីថ្នាក់ជាតិតែមុនទេហើយចំណុចទី3ហ្នឹងលោកមានទស្សនវិស័យមួយថាមានតែយុវជនទេដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងនៅក្នុងការឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញមួយនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតដ៏ខ្លីណាមិនមែនយុវចាស់ដែលគាត់ពោពេញទៅដោយវប្បធម៌នយោបាយចាស់កម្រិលដែលពោពេញដោយការលាបពណ៌ឬមួយក៏បែបហឹង្សាដូចសម័យមុនហើយបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងមានន័យថាមានតែយុវជនទេ ដែលគាត់ជួយកម្លាំងចលករក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរហើយចំណុចទី4គឺថាលោកមន្ត្រីកែមលីពាក្យច្រើនណានេះខ្ញុំគ្រាន់តែរៀបរាប់ទូទៅហើយណាអត់ទាន់មានការអធិប្បាយទេហើយចំណុចទី4ហ្នឹងលោកមន្ត្រីកែមលីចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍហ្នឹងតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវបាទរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដោយរបស់ក្រសួងឬមួយក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងត្រូវតែមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសហ្នឹងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវបាទព្រោះអីព្រោះកន្លងមកខ្មែរយើងភាគច្រើនមេដឹកនាំច្រើនតែធ្វើការអភិវឌ្ឍដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងតាមតែទស្សនៈយល់ឃើញរបស់ខ្លួនអត់មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវពីតម្រូវការរបស់យុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទេច្រើនតែអភិវឌ្ឍអីទៅតាមការដែលឃើញរបស់ខ្លួនឯងណាអត់មានគម្រោងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគ្រប់សម័យកាលហ្នឹងយើងដឹកនាំបើអ្នកដឹកនាំឆ្លាតក៏ប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនទៅបើសិនជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងមិនសូវឆ្លាតហើយតាមតែកំណត់ឯងទៅប្រទេសជាតិក៏ដុនដាបទៅហើយចំណុចមួយទៀតចំណុចសំខាន់ដែរចំណុចទី5ហ្នឹងគឺថាលោកដឹកកម្មនៃគឺលោកជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅវប្បធម៌នយោបាយថ្មីមួយដែលបដូរពីការប្រើកណ្ដុងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរដូរមកជាការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចតាមរយៈកហៅថាសន្តិភាពដោយអហិង្សាមានន័យថាដោយសារការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការប្រើកណ្ដុងកភ្លើងនេះទេអញ្ចឹងបានលោកតាមរយៈដែលលោកព្យាយាមនៅក្នុងការបញ្យលប្រជាពលរដ្ឋនិងការវិភាគរៀងរាល់ពេលហ្នឹងគឺថាជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិភាពហ្នឹងហើយមួយទៀតចំណុចទី6គឺលោកមន្ត្រីកែមលីហ្នឹងគឺលោកផ្ដោតសំខាន់លើវិស័យ4ការដែលលោកនៅរស់ណាដែលលោកសរសេរហើយនឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវច្រើនជាងគេហើយដែលខ្ញុំបានចងក្រងច្រើនជាងគេដែរដែលមានកម្រាស់លោតដល់ជាង 500,000 ហ្នឹងទី1លោកយល់ថាការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមួយមួយហ្នឹងវាត្រូវតែទី1គឺត្រូវតែពង្រឹងវិស័យកសិកម្មបានមានន័យថាកាលណាតើបើកសិកម្មយើងនឹងមានភាពសបោសបាយមានភាពរឹងមាំគឺថាសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងរឹងមាំហើយទី2គឺចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវពង្រឹងវិស័យអប់រំហើយចំណុចទី3គឺវិស័យការពារជាតិហើយនិងចំណុចទី4គឺសុខាភិបាលមានវិស័យជាច្រើនដែលលោកមន្ត្រីកែមលីលោកសរសេរប៉ុន្តែលោកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យ4នឹងសំខាន់ជាងគេហើយចំណុចមួយទៀតគឺលោកបានបង្រៀនក៏ដូចជាក្រើនរំលឹកដល់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់កម្ពុជានឹងកម្ពុជាជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានឹងគាត់ត្រូវតែចេះប្រើនយោបាយការទូតដ៏ឆ្លាតវៃជាមួយប្រទេសកុម្មុយនីសហើយនិងជាមួយប្រទេសលោកសេរីអញ្ចឹងណាបាទលោកនិយាយញឹកញាប់អំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិននិងឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយខ្មែរហ្នឹងថាវាគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចហើយថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងគួរតែព្យាយាមសម្របសម្រួលខ្លួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក
់ហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកវិទូបានដោយសារមានលោកអ្នកស្ដាប់ចូលរួមដូច្នេះខ្ញុំចង់ទុកឱកាសឲ្យគាត់ដើម្បីចូលរួមសួរសំណួរបាទលោកហៀមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកភៀបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទសូមអញ្ជើញសួរត្រង់ទៅលោកវិទូបាទ
បាទជម្រាបសួរ
សូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកតែម្ដងបាទបាទលោកភៀបាទប្រហែលជាយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងលោកម្សាទៀតបាទលោកវិទូសូមអធិស្ឋានទៅកាត់លោកមិញលោកមានគំនិតអីថ្មីបន្ថែមទៀតចង់បន្តទៀតបាទសូមជួយ
បាទអានេះខ្ញុំគាត់តែសង្ខេបទេហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺលោកដិតកាមលីលោកផ្ដោតសំខាន់ជាងគេបំផុតហ្នឹងគឺលោកចង់ឲ្យមានការធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជំរឿមួយតាក់ទងនឹងវិស័យរដ្ឋបាលសាធារណៈដែលយើងឃើញថាសម័យហ្នឹងវានៅមានភាពរញ៉េរញ៉ៃมันមានភាពងាយស្រួលហើយមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងនឹងច្រើនអញ្ចឹងទេយើងឃើញហើយថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាយើងទៅពឹងសេវារដ្ឋទៅពឹងសេវាសាធារណៈវិញគឺមានភាពលំបាកហើយមានភាពរើអើងប្រកាន់ពួកហើយវាគេហៅថារួមរិតដោយអំពើពុករលួយហ្នឹងហើយបាទហើយអ្វីដែលលោកអមរិតកែមលីដែលលោកមានទស្សនៈវិស័យទូលំទូលាយហ្នឹងគឺថាលោកចង់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលហ្នឹងឯងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីមានន័យថាផ្លាស់ប្ដូរលោកសម្ដៅលើថាការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចនៅក្នុងនោះលោកបានសរសេរយ៉ាងជាក់លាក់ណាថាតើយើងត្រូវប្រើយន្តការស្អីខ្លះវិធីសាស្ត្រណាខ្លះដើម្បីធ្វើការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីហ្នឹងអាចចំណុចត្រង់នេះគឺខ្ញុំមើលការស្រាវជ្រាវរបស់លោកចុងក្រោយលោកសរសេរកន្លែងហ្នឹងមានភាពលម្អិតហើយអាចយកទៅប្រើការបានណាសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយឬក៏សម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលឬក៏គណៈបកណាដែលគាត់ជាប់ឆ្នោតនៅអាណត្តិនេះគាត់អាចយក អឺការរកឃើញរបស់លោកដុតកែមឡៃហ្នឹងជាពិសេសគឺតាក់ទងនឹងយន្តការមិនមែនគ្រាន់តែថាជាទស្សនៈឯណាបានសរសេរជាយន្តការទៀតបាទ
លោកអាចសង្ខេបបានពីព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតែរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយការបោះឆ្នោតមួយដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែអត់មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវគេមើលឃើញថាជាដៃគូប្រកួតប្រជែងដ៏សំខាន់ជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងតែយន្តការរបស់លោកកែមឡៃហ្នឹងបើសិនជាលោកអាចសង្ខេបបានខ្ញុំដឹងថាប្រហែលជាវែងហើយច្រើនប៉ុន្តែបើលោកអាចសង្ខេបឲ្យខ្លីហើយខ្លឹមបានធ្វើម៉េចទៅបាទការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីហ្នឹង
បាទសូមអរគុណបើនិយាយទៅតកតងនឹងយន្តការវាវែងឆ្ងាយហើយច្រើនខ្ញុំនិយាយអញ្ចេះខ្ញុំនិយាយតែពីរចំណុចទេទីមួយគឺការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចដោយសន្តិវិធីហ្នឹងគឺគណៈបកដែលជាប់ឆ្នោតថ្មីហ្នឹងគឺគាត់មិនត្រូវប្រើនយោបាយទឹកឡើងត្រីស៊ីសមោចទឹកហោចសមោចស៊ីត្រីឯអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់បំផុតដែលអាហ្នឹងវាពីយន្តការទី1តែម្ដងគឺជាយន្តការនៃការសម្របសម្រួលយើងត្រូវតែបង្កើតគណៈកម្មការមួយដែលសម្រាប់ដោះស្រាយវិវាទហើយដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានគណៈកម្មការអត់ទាន់មានការបង្កើតគណៈកម្មការណាមួយដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានសមត្ថភាពក៏ដូចជាមានតួនាទីនៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិណាយើងអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតគណៈកម្មការនឹងសិនដើម្បីអីដើម្បីសម្របសម្រួលដើម្បីនៅពេលដែលគណៈបកថ្មីជាប់ឆ្នោតមកគឺថាយើងបង្កើតវប្បធម៌នយោបាយថ្មីមួយដែលមានការសរសេរយន្តការនីតិវិធីនឹងត្រឹមត្រូវមិនមែនគ្រាន់តែថាលើកជាទស្សនៈហើយអត់មានការចងជាយន្តការឯមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអាយុនការទឹកឡើងត្រីបំបត្តិចោលនៅអាយុនការកំណត់ដែលទឹកឡើងត្រីស៊ីសមោចទឹកហើយសមោចត្រីនឹងបំបត្តិចោលបានដោយទី1គឺថាយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចនឹងគឺថាដោយតាមរយៈការបោះឆ្នោតនឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងត្រូវតែបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងថាដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការនឹងគាត់អត់មានកាន់ជើងខាងណាទេបើសិនជាអ្នកណាមួយរឿងគ្នាអីទៅគឺគាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសម្របសម្រួលបាទនៅក្នុងការសម្របសម្រួលដើម្បីកុំឲ្យមានចំនួនឧទាហរណ៍ថាអ្នកថ្មីឡើងមកស្រាប់តែធ្វើបាបអ្នកចាស់ហ្នឹងទៅអានឹងគឺថាយើងអត់ចង់ឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងទេនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2អ្នកដែលជាអ្នកការតំណាចាស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយុរដ្ឋមន្ត្រីចាស់ឬមួយក៏អ្នកដែលដឹកនាំប្រទេសដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនហ្នឹងគឺថាគាត់ត្រូវធ្វើជា advisor បាទគាត់ត្រូវធ្វើជាប្រធានឬមួយក៏គាត់ខ្លាយជាវីរៈបរោះជាតិឬមួយក៏គាត់ខ្លាយកើតទៅជារដ្ឋបរោះរបស់ជាតិអញ្ចឹងណាបាទយើងមិនមែនថាឲ្យគាត់នឹងមានទោសដោយសារតែគាត់ប្រព្រឹត្តពីខាងដើមអីទេអានឹងមានន័យថាអានឹងនៅក្នុងយន្តការផ្សេងៗទៀតដែលយើងចែកឲ្យចំណុចដែលលោកបណ្ឌិតកម្មលៃបានសេះឲ្យចំណុចទី4វិញគឺយើងដូចជាទុកឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមួយក៏អ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ចាស់ចាស់ហ្នឹងគាត់ខ្លាយជាគ្រូបង្រៀនគាត់ខ្លាយក៏ជាអ្នកដែលគេហៅថាណែនាំអ្នកដតីឬមួយក៏អប់រំបណ្ដោះបដាលសាសានុសិស្សក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់មានបទពិសោធន៍តទៅនឹងនយោបាយឬមួយកិច្ចការងារដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺថាឲ្យគាត់នឹងមានការយល់ដឹងចេះដឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមេដឹកនាំដូចប្រទេសថៃប្រទេសអីចឹងគឺគំនិតនេះមួយដែរដែលលោកដឹកកម្មនេះលោកធ្លាប់ទៅរៀននៅប្រទេសថៃលោកបានឃើញផ្ទាល់អំពីគំរូនៃអ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសថៃណាដែលគេឈប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមួយក៏ឈប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីអីចឹងទៅយកអាបត្តិពិសោធន៍អស់ហ្នឹងទៅបង្រៀនដល់អ្នកដតីតាមសកលវិទ្យាល័យតាមសាលាអីផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឡើងត្រួសទេហើយមានយន្តការច្រើនទៀតដែលបើសិនជាយើងនិយាយទៅគឺវាវែងឆ្ងាយហើយពេលវេលាយើងមានខ្លីអញ្ចឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកវិទូបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីកេរដំណែលនៃទស្សនវិស័យអភិវឌ្ឍរបស់លោកកែមឡីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទដែលមានលោកហងវិទូជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជីវៈក្មិនបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមសួរមកយើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94បាទដោយសារយើងកំពុងតែព្យាយាមតាក់ទងអ្នកដែលចង់ចូលរួមបាទប៉ុន្តែយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសតាមទូរស័ព្ទខ្ញុំចង់ភ្ជាប់សំណួរសម្រាប់លោកវិទូបានដែលលើកឡើងពីយន្តការផ្ទៃអំណាចអីហ្នឹងដោយសារថាលោកលើកឡើងលោកកែមលីចង់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានវប្បធម៌ទឹកឡើងត្រីស៊ីសមោចទឹកខោសមោចស៊ីត្រីមានន័យថាមេដឹកនាំថ្មីដែលមកឡើងកាន់អំណាចហ្នឹងមិនត្រូវសងសឹកបាទទៅចាប់អ្នកមុនយកទៅដាក់គុកឬក៏សម្លាប់អីទេអាហ្នឹងក្នុងន័យអញ្ចឹងអឺ ើយយើងគួរតែមានគណៈកម្មការមួយដើម្បីធានាអានឹងរហូតដល់មានយន្តការតាមខ្ញុំចាំមានចង់ចែងចេញជាច្បាប់បាទដើម្បីធានាការពារអ្នកចាស់នឹងកុំឲ្យគាត់បារម្ភគាត់ភ័យខ្លាចថាពេលអស់អំណាចទៅអ្នកថ្មីឡើងមកនឹងអាចធ្វើទុកបុកម្នេញធ្វើទុកទោសទៅលើគាត់ថែមទៀតតើលោកអាចបញ្ជាក់បាននេះកន្លែងនឹងតើគណៈកម្មការនឹងចេញពីណាមករមនុស្សរធនធានទាំងអស់នឹងចេញពីណាមកបាទ
បាទសូមអរគុណណាតាមពិតគណៈកម្មការដែលគាត់សម្របសម្រួលឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិហ្នឹងអានឹងគឺជាមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងរឿងយោបាយឬមួយក៏អាចជាអ្នកដែលមានសមាជិកភាពពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាមួយដែលគាត់ធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងការផ្សះផ្សាចំនួនក៏ដូចជាការងារសម្របសម្រួលហើយអានឹងទី1ទី2មនុស្សទាំងហ្នឹងគឺគាត់តែអាចចេញមកអំពីគណៈបកផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺគណៈបកការដំណើរឆ័យនឹងគណៈបកប្រជាជននឹងតែម្ដងដោយសារតែទោះបីចង់មិនចង់យើងអាចផាត់ចោលអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ដែលចេញពីគណៈបកទាំងពីរបានទេអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាมันខុសគ្នាពីកាហៅថាប្រធានគណៈកម្មការគូជបដែលធ្លាប់ត្រូវបានជើសតាំងពីសមាជិករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគណៈកម្មការនឹងគាត់ត្រូវតែជើសរើសពីសមាជិកនៃគណៈបកទាំងពីរហើយបូករួមជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬមួយក៏ស្ថាប័នណាមួយដែលយើងអាចទុកចិត្តបានថាពួកគាត់នឹងគឺជាមនុស្សដែលអព្យាក្រឹតជាមនុស្សដែលគួរឲ្យគោរពហើយជាមនុស្សដែលមិនមានលំអៀងហួសហេតុពេកទៅគណៈបកណាមួយណាបាទតំណឹងគឺបើតាមពិតទៅបើសិនជាយើងអាចតែម្ដងយើងមិនចង់ឲ្យមានគេហៅថាសកម្មជនឬមួយក៏មនុស្សដែលកើតចេញមកពីគណៈបកទាំងពីរព្រោះកាលណាតែចេញមកពីគណៈបកទាំងពីរភាគច្រើនគឺគាត់អាចទៅលំអៀងទៅខាងបកគាត់ណាប៉ុន្តែយើងអាចផាត់ចោលបានអញ្ចឹងយើងមានតែឲ្យមានសមាជិកភាពនៃគណៈកម្មការឬមួយក៏សមាជិកភាពអ្នកខាងក្រៅហ្នឹងក៏ចូលរួមដែលគាត់មិនមែនជាសមាជិកនៃគណៈបកអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ព្យាយាមនៅក្នុងការចូលរួមហើយគាត់អត់មានលំអៀងខ្ញុំជឿជាក់ថាទាំងការផ្សះផ្សាជាតិជាទាំងការអនុវត្តយន្តការឯហ្នឹងគឺថាគាត់អាចធ្វើបានដោយសេរីហើយអត់មានការគៀបសង្កត់ពីគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងបានទេបាទ
បាទចំណុចមួយទៀតដែលលោកលើកឡើងអំពីគេដំណើរដែលលោកកែមលីបានបន្សល់ទុកហ្នឹងគឺការអភិវឌ្ឍប្រទេសតាមរយៈការស្រាវជ្រាវឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាជាងប្រើការយល់ឃើញរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមួយមួយខ្ញុំនៅចាំបានថាលោកកែមលីមុនពេលស្លាប់នឹងក៏បានរៀបចំយុទ្ធនាការស្រាវជ្រាវនឹងដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាយុទ្ធនាការ100រាត្រីហើយខ្ញុំជឿថាក្រុមរបស់លោកដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីបានបដិសម្ដាលនឹងក៏ប្រហែលជាបានចូលរួមបានខ្លះដែរនៅក្នុងដំណើរការនោះបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាយុទ្ធនាការ100រាត្រីដែលតាក់ទងទៅនឹងការស្រាវជ្រាវអំពីកោះនិងតំបន់ដែលនៅតាមព្រំប្រទល់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅតាមព្រំដែនខាងកើតជាប់ប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងឥឡូវមកដល់ពេលនេះបានវិវត្តដល់យ៉ាងណាហើយបាទហើយឯកសារដែលលោកកែមលីបានព្យាយាមចងក្រងមកហ្នឹងត្រូវបានអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកដឹកនាំប្រទេសសពថ្ងៃហ្នឹងយកទៅពិចារណាខ្លះទៀតឬក៏អត់សោះតែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះការស្រាវជ្រាវអំពីកោះនេះគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយអាចថាមានទស្សនវិស័យនឹងវែងឆ្ងាយជាងមេដឹកនាំនៃគណៈបកផ្សេងទៀតដែលគាត់មានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយខាងរឿងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងការបានមកនៅអំណាចណាប៉ុន្តែខុសពីលោកមន្តកែមលីលោកមន្តកែមលីលោកមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយតាក់ទងទៅនឹងការការពារជាតិដោយលោកយល់ឃើញថាទោះបីជាយើងអភិវឌ្ឍប្រទេសក្នុងទម្រង់ណាក្នុងវិស័យណាក៏វាជារឿងមួយដែលមិនសំខាន់ជាជាងការអភិវឌ្ឍវិស័យការពារជាតិដែរដរាបណាយើងគ្មានសមត្ថភាពយើងនឹងមានភាពអត់ធន់វិធានមែនទែនជាពិសេសគឺការរុករៀនការឈ្លានពានពីសំណាក់ជនបរទេសជាពិសេសដែលលោកដោតសំខាន់ជាងគេគឺការគេហៅថាធ្វើអាណានិគមបែបថ្មីមកលើប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការបង្ហូរចូលនៅជនជាតិបរទេសចូលមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺពិសេសលោកសម្ដៅទៅលើប្រទេសវៀតណាមនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទេបានជាអង្ការដែលនៅមានជីវិតរស់លោកបានបង្កើតមានគោលគំនិតមួយលោកបានបង្កើតហើយនឹងសរសេរគម្រោងមួយដែលឈ្មោះថាយុទ្ធនាការ100រាត្រីដែលជាអកុសលលោកត្រូវបានគេបាញ់ចម្លាប់ទើបតែបាន16 17រាត្រីឯងមានន័យថាទើបដល់រាត្រីទី16គឺលោកត្រូវបានគេបាញ់ចម្លាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅសល់ច្រើនទៀតហើយមិនហូរមកដល់ពេលនេះចំពោះក្រុមការងារយើងខ្ញុំយើងមិនទាន់បាន អភិវឌ្ឍក៏ដូចជាមិនទាន់បានបន្តបេសកកម្មឲ្យបានវាឆ្ងាយទៅតែយើងធ្វើកន្លងមកដែលក្នុងនោះដែរមានសមាគមសម្ព័ន្ធសិទ្ធិបញ្ញវន្តខ្មែរដែលខាងលោកសូនីហ្នឹងក៏គាត់សកម្មច្រើនដែរប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុផងតាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនហើយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតគឺវាធ្វើឲ្យដំណើរការហ្នឹងវាមានការយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងណាបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រុមការងារយើងខ្ញុំនៅតែបន្តដែលយើងនៅតែបន្តហ្នឹងគឺថាការវិភាគការនិយាយដើម្បីជាការផ្សះផ្សាក៏ដូចជាការបញ្យលដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាយើងតែងតែធ្វើកន្លងមកជាពិសេសគឺសកម្មភាពនៃការវិភាគហ្នឹងយើងតែងតែធ្វើមករហូតតាំងពីលោកគ្រូបណ្ឌិតកែមលីនៅរស់ហើយបន្ទាប់ពីលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកគ្រូបណ្ឌិតកែមលីលោកមរណភាពទៅក៏យើងតែងតែធ្វើរហូតមកដល់ពេលនេះបាទអញ្ចឹងជារួមខ្ញុំយល់ឃើញថាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងទស្សនវិស័យរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកអត់ផ្ដោតសំខាន់ទាំងស្រុងទៅលើទស្សនៈរបស់អ្នកដឹកនាំតែម្យ៉ាងឯងព្រោះខ្មែរយើងដឹងស្រាប់ហើយថាពាក្យច្រើននៅពេលដែលគាត់កាន់កាប់ការងារប្រទេសជាតិគាត់ច្រើនតែទាញប្រទេសជាតិហ្នឹងឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះវិនិស្សកម្មហ្នឹងគឺដោយសារតែធ្វើអីដឹកនាំអីហ្នឹងគឺថាគ្មានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋទេដឹកនាំស្អីអញ្ចឹងគឺថាតាមតែចិត្តឯងអញ្ចឹងបានជាធ្វើឲ្យនៅពេលដែលគាត់ដឹកនាំតែតាមចិត្តឯងនៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់គឺថាគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់គេមកប្រទេសអញ្ចឹងទៅដូចឃើញឡើងមកអញ្ចឹងបាទ
សូមអរគុណលោកវិទូបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចដំណើរខាងការអភិវឌ្ឍដែលផ្ដល់ដោយឬបន្សល់ទុកដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅពេលដែលលោកនៅមានជីវិតបាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកហងវិទូជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់បាទដែលកំពុងរងចាំសួរតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺអ្នកស្រីសំបូរនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូរបាទ
ជាជំរាបសួរជំរាបសួរពីខ្ញុំផងខ្ញុំសូមសួរតាមចេះលោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់ពាក់នេះជីវិតតាមបីយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺថាតើគាត់នឹងមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែរហើយទីទីគាត់មានចិត្តសំបញ្ញាជំនាញទីបីគាត់មានភាពយុត្តិធម៌ដែរហើយទីបួនគាត់ហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតហើយខុសនឹងត្រូវដែរហើយទី5ចិត្តគាត់នឹងល្អជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងដោយដូចប្រមាណភាគរយហើយសួរថាគាត់បណ្ឌិតសិកឬក៏បណ្ឌិតខ្លាំងខ្លាយបណ្ឌិតខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងវាមាននៅយ៉ាងម៉េចហើយគាត់បណ្ឌិតសិកហ្នឹងគឺបណ្ឌិតសិកយ៉ាងម៉េចចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកស្រីសំបូរបាទសូមជួយលោកពីទូ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនសូមនិយាយពីបណ្ឌិតខ្លាំងខ្លាយអីទេតែខ្ញុំសូមនិយាយពីបណ្ឌិតពិតលោកបណ្ឌិតកែមលីតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជាសិស្សផ្ទាល់តែម្ដងហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានដឹងចិត្តគំនិតលោកច្រើនដែរតាក់ទងទៅនឹងការវិភាគក៏ដូចជាការផ្ដល់ជាទស្សនៈណាបណ្ឌិតនិយាយចំទៅគឺជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះហើយគាត់មានបេះដូងធំមួយសម្រាប់ជួនដល់អ្នកដតីដើម្បីជួយអ្នកដតីនឹងឲ្យរួចផុតអំពីសក្តិងងខ្លៅហើយនឹងរួចផុតពីសក្តិទុកទៀតអញ្ចឹងណាហ្នឹងគឺថាពាក្យថាបណ្ឌិតគឺមានន័យថាជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះហើយគាត់យកចំណេះដឹងហ្នឹងធ្វើជាប្រយោជន៍ដល់ជនរួមជាតិក៏ដូចជាអ្នកដតីអញ្ចឹងណាសំខាន់គឺបណ្ឌិតនិយាយឲ្យចំគឺអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតតែងតែផ្ដោតសំខាន់ជាងគេគឺលោកនិយាយការពិតអត់និយាយការពៀ because ពីបណ្ឌិតផ្សេងផ្សេងដែលគាត់និយាយភាកច្រើនគាត់និយាយការពារដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងហើយនឹងផលប្រយោជន៍សម្រាប់បកពួកគាត់ទៅណាប៉ុន្តែដល់ឡាយលោកនិតកែមលីលហូតាំងពីគាត់ចាប់ដើមធ្វើកិច្ចការងារសង្គមលហូដល់តែគេបាញ់គាត់សម្រាប់គាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់តែងតែនិយាយក្រៅរំលឹកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានចំណេះដឹងមានការយល់ដឹងពីទាំងរឿងវិស័យនយោបាយទាំងរឿងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌អីចឹងទៅហើយទី2
បាទលោកវិទូខ្ញុំសូមកាន់តិចបាទទន្ទឹមនឹងដែរក៏មានការរិះគន់ដែរថាលោកកែមលីក្រៅពីលោកជួយវិភាគហ្នឹងក៏លោកជាអ្នកប្រួយផ្ដើមគណិតម្នាក់ក្នុងការបង្កើតគណៈបកនយោបាយដែរដែលធ្វើឲ្យមានការគិតថាលោកលែងមិនស្មារតីគ្នាបាទរបៀបថាធ្វើជាអ្នកវិភាគប៉ុន្តែម្ខាងទៀតនោះដើរតួជាអ្នកជួយខាងគណៈបកនយោបាយអីមួយផ្សេងតែហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទ
បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយតបកន្លែងនេះហើយដែលខ្ញុំឃើញបងប្អូនភាគច្រើនលោកយល់ច្រឡំហើយ អត់ច្បាស់ហើយលោកចេះតែប្រើអារម្មណ៍ខ្លួនឯងនៅក្នុងការវិភាគណាលោកមន្តកាមលីជួយបាត់តែលោកជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតមែនប៉ុន្តែលោកដើមផ្ដួចផ្ដើមគំនិតមុនដំបូងហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងខ្មែរជួយខ្មែរទេបាទខ្មែរជួយខ្មែរហ្នឹងគឺជាគំនិតមួយដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយក្រុមបណ្ឌិតមួយចំនួនមានលោកយេងវរៈមានបណ្ឌិតសាមអៀនឬមួយក៏លោកបណ្ឌិតយ៉ងសាងកាម៉ាអញ្ចឹងគាត់ថាបង្កើតក្រុមមួយនិយាយអំពីដែលយើងផ្ដោតសំខាន់លើខ្មែរជួយខ្មែរហ្នឹងគឺថាដើម្បីឲ្យខ្មែរហ្នឹងលោកមានទឹកចិត្តក្នុងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមិនបានន័យថាអត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបរទេសមកជួយខ្មែរមិនន័យថាខ្មែរទៅចេះជួយខ្មែរគ្នាឯងបន្តមកទៀតលោកគ្រាន់តែជួយជ្រោមជ្រែងនៅក្នុងការឲ្យមានយន្តការនៃគណៈបកមួយដែលអាចជួយប្រទេសជាតិឲ្យរួចផុតអំពីភាពរងគ្រោះដោយសារតែអ្នកនយោបាយដែលមានគំនិតចាស់កម្រិលហើយនិងវប្បធម៌ចាស់កម្រិលតែប៉ុណ្ណឹងឯងបន្តមកទៀតនៅក្នុងដូចយើងដឹងហើយថាក្នុងឆ្នាំ2000ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016លោកក៏បានចុងឆ្នាំ2015លោកក៏បានដើរចេញពីគណៈបកប្រជាតបតៃមូលដ្ឋានមកដោយលោកយល់ថាលោកមិនចង់ដឹកនាំជាអ្នកនយោបាយទេគ្រាន់តែលោកចង់ផ្ដល់ជា concept មួយផ្ដល់ជាគំនិតមួយដើម្បីចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយរបស់បកមួយទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលោកអត់មានលំអៀងទៅរកគណៈបកណាមួយទេបើសិនជាលោកចង់អញ្ចឹងសំនួរសួរថាបើលោកចង់អញ្ចឹងមិនលោកមិនចូលក្នុងគណៈបកប្រជាតបតៃមូលដ្ឋានហើយលោកបច្ចេកញយកតំណែងជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងទៅលោកចាំបាច់ដើរចេញមកក្រៅទៅអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលោកមើលឃើញអំពីសារៈសំខាន់នៃអ្នកវិភាគឯករាជ្យហើយនិងអ្នកបកគលឯករាជ្យទាំងហ្នឹងដោយសារប្រទេសខ្មែរយើងភាគច្រើនដូចយើងដឹងហើយថាភាគច្រើនគេកាន់ជើងបកភាគច្រើនគេកាន់បកនេះគេកាន់បកនោះដល់ពេលតែកាន់បកហើយគឺថាគាត់និយាយលើកជើងបកហើយអញ្ចឹងគាត់អត់មាននិយាយអីត្រង់ឲ្យវាត្រឹមត្រូវថាឃើញខុសនិយាយខុសឃើញត្រូវនិយាយត្រូវណាគឺថាកាលណាតែកាន់បកហើយគឺថាចូលហើយតសារបកខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលលោកមន្តកាមលីលោកយល់ឃើញអញ្ចឹងហើយបានលោកដើរចេញមកហ្នឹងបាទជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យបាទ
យើងនៅសល់ពេល10នាទីទៀតខ្ញុំមានសំណួរខ្លីបាទពីអ្នកសួរតាម Facebook បាទដាក់ឈ្មោះយាយយាយគាត់សួរថាហេតុអីបានជាខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរគ្នាឯងជាពិសេសសម្រាប់បណ្ឌិតដូចសម័យពលពតហ្នឹងបាទ
បាទតើខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរគ្នាឯងមកពីខ្មែរអត់ចេះស្រឡាញ់គ្នាឯងហើយមិនបានបណ្ដោះវប្បធម៌ជាពិសេសគឺអ្នកនយោបាយខ្លួនឯងតែម្ដងមេដឹកនាំកពូលរបស់ប្រទេសហ្នឹងគាត់ច្រើនតែប្រើនយោបាយឬក៏ប្រើគោលគំនិតវប្បធម៌បែបចាស់កម្រិលប្រើអំពើហិង្សាហើយចូលចិត្តអំណាចផ្ដាច់ការនឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងភាគច្រើនសម្រាប់ខ្មែរខ្លួនឯងបើក្នុងសង្គមជាតបតៃភាគច្រើនគឺគេដោះស្រាយបញ្ហាដោយប្រើគេហៅថាសន្តិវិធីឲ្យប្រើនីតិរដ្ឋបាទអានេះគឺជារឿងដែលសំខាន់បាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកខងវិទូបានដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយព្យាយាមឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយក៏សូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់និងអ្នកតាមដានតាម Facebook ផ្ទាល់ផងដែរបាទដោយសារពេលវេលារបស់យើងអត់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងទៅត្រឹមនេះបាទលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ